Men daraxtga aylandim tunda va aksimni ko'rdim osmonda. Yulduzlarni shoximga o'rab boqdim, navo oqdi yaltirab. Kapalakday uxladi dunyo, uxlamadi men kabi daryo. Men daraxtga aylandim tunda, tongga qarab o'sdi shoxlarim. Ikkinchi she'r bugun ko'p Rauf akani esladik. Shu ma'noda Rauf akani she'riga ergashib, undan o'rganib, nazira qilib yozgan bir she'rini o'qimoqchiman. Yoz payti bo'lsa ham qor haqida. Qor yog'ayotgan oqshom shaharni kessang, g'ira-shira ko'chalarini kessang, qo'llaringni cho'ntakka tiqib, qor esa erisa lablaringda jim, o'ylasang, olislarda qolgan kimnidir. Shu qorni o'ylasang, qalbing entiksa, ayniqsa, o'zing sevgan qizni o'ylasang, ayniqsa, o'ylasang onangni, qor esa tinmasa, tinmasa qadaming, o'zing ham bir qor uchquniday singib ketsang tunning bag'riga, kimgadir yo'l bersang, kimgadir salom, ammo o'zing bilmasang buni, qor esa bo'ralab yog'aversa jim, adashsang-da sezmasang adashganingni. Ketaman devonul lug'ati turkka, hasratim, quvonchim olib ketaman moziyni bugunga, zaminni ko'kka, qalbimni devonul lug'ati turkka ulay deb ketaman, bir kun yetaman. Qoyalarga chiqib qushdek boqaman, ko'kshim yaproqlarga nurdek oqaman. Qora ko'k chodirin so'z ila tilib, mangraygan chaqmoqni olaman yulib, ko'ksimga tilmochdek uni taqaman. Qop-qora tun chiqib kelar botordan, qip-qizil kun chiqib kelar tug'ordan, ularga basma-bas yelib boraman. Boy kechaklar chanqab chiqar qoshimga, tomirimni yorib qonim beraman. Arko'zlardan xatlab, soylarni ichib, yatika shuhlasin bolamdek quchib, o'tloqlar qo'ynini ohudek kechib, yetaman, eshikni asta chertaman, qoshg'ari chiqadi eshikni ochib, u aytmas shayton deb, u aytar bayot, u aytmas o'lim deb, u aytar hayot, u aytmas kecham deb, u aytar ertam, u aytmas bugunim, aytar budunim, xayr demas, salom der, salom nabiram. Keyin yana bir she'r bu muhabbat haqida albatta. Men sevaman shivirlar ayol, kirlaringni yuvib beraman, dazmollayman ko'ylaklaringni, seni quchgan qo'llarim bilan. Faqat bir kun yoningda yotib jilmaygancha shivirlasam bas, yuragimning ostida kimdir xuddi sendek olmoqda nafas. Kuz ertagi degan she'r. Terimchi qizlar shoxlardagi qushlarday yengil, qomatlari xayol, quyosh isi anqib turar chehralaridan, ular to'lib ketgan armonlar kabi egatlarga sochilgan, orzulari mezonlar kabi oppoq oppoq uchib yurguvchi oydin shamollarga osilgan, huv bo'g'ilib sayragan qushdan ham uzoq qishlog'imning cheksiz dalalarida oppoq shifonlarda ko'ksini titroq iliq moviy shamollar o'pib uxlab yotar terimchi qizlar tushlarini quyoshga ko'mib. Bu ham eski she'r, bu ham 77 yilga yozilgan, o'sha kuz haqida. Yonayotgan gulxanlar, ko'z o'ngimda bepoyon bog'lar, yaproqlarda tillarang g'ubor, yaqinlashib qolgandek tog'lar, havo shunday tiniq beg'ubor, shitirlagan tungi yomg'ir ham, tumanlarni quchoqlagan tong, qop qoraygan dalayu qir ham bar menga tanish, qadrdon. Daraxtlarda lovullar gulxan, yuragimda uning tafti bor, bog'chadagi xazonlar bilan uchib yurar kechagi bahor, meni tashlab ketmoqchi do'stni to'xtatmoqchi bo'lganday bu on men jimgina qo'lim cho'zaman yonayotgan gulxanlar tomon.